aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima. Oko 200 građana istočnog Sarajeva danas je u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu odalo počast pripadnicima JNA stradalim na ovom mjestu 92. godine, dok im je veća grupa građana federalnog Sarajeva upućivala psovke i uvrede. Porodice poginulih ogorčene ovakvim ponašanjem. Na Dan slobode medija napad na novinare Presa i Dnevnog Avaza. Izborna kampanja u Srbiji u samoj završnici. O kampanji i očekivanjima izbora za aktuelnosti govori analitičar Dušan Janjić. Tonska realizacija emisije Ognjen Jotanović, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. U Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas je mirnom šetnjom, paljanjem svijeća i polaganjem cvijeća na mjesto zločina obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA 3. maja 1992. godine. Nedaleko od tog mjesta održan je skup članova koordinacije boračkih udruženja kantona Sarajevo, bivših pripadnika zelenih beretki, muslimanske teritorijalne odbrane i takozvane armije BiH, koji su uvredama propratili dostojanstven skup porodica poginulih vojnika i drugih učesnika obilježavanja zločina u Dobrovoljačkoj. Pripremili Stjepan Zlikovac i Radan Škipina.
Zvižducima, psovkama i povicima dočekani su učesnici ovogodišnjeg obilježavanja stradanja pripadnika JNA prije 20 godina, koji su autobusima i pod jakom policijskom pratnjom stigli u Sarajevsku Dobrovoljačku ulicu. Ta ulica bila je i ostala sinonim za zločin i razbuktavanje ratnog požara u BiH. Svega 15 metara dijelilo je učesnike dva skupa koji su u Dobrovoljačku došli sa različitim povodima. Jedni da mirnom šetnjom sa prisluženim svijećama i bijelim ružama obilježe pogibiju svojih najmilijih, drugi da se provokacijama i bezobzirnim verbalnim uvredama iživljavaju nad rodbinom stradalih. Svojim bezobraznim i uvredljivim povicima nadječali su jecaje i plač majki i sestara poginulih vojnika JNA.
Mjesto i gdje se svoju nedužnu krv pralio.
Joj Bože, dvaje pica plaćujete, a ne možemo da dođemo na mjesto zločina. Ovo je sramno, neki stid smiju.
Kako saznajemo iz naših bezbednosnih agencija, među učesnicima protesta bili su i učesnici napada na kolonu JNA prije 20 godina, pa čak i ubica vojnika i oficira tadašnje jedine legalne vojne sile na prostorima bivše Jugoslavije. Predsjednik Vladinog odbora za obilježavanje 20-godišnjice stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj i drugim lokacijama u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine, ministar Petar Đokić, uspio je da neposredno pred protivnicima obilježavanja ovog događaja da izjavu za medije, odgovarajući i na provokativna pitanja novinara sarajevskih medija.
Došlo ime Vlade Republike Srpske i odbora za obilježavanje značajnih događaja iz istorije našeg naroda da u Sarajevu se pokorimo sjenima onih koji su nevino ubijeni prije 20 godina, 2. i 3. maja, ovdje i u Dobrovoljačkoj ulici, ali i na nekoliko drugih lokacija u Sarajevu. Ukupno je u dva dana, 2. i 3. maja 1992. godine, ubijeno 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Posebno je po svom karakteru važan zločin koji se dogodio ili karakterističan zločin koji se dogodio ovdje u Dobrovoljačkoj ulici, kada je nakon prethodno postignutog političkog dogovora na vrlo visokom nivou između tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Alije Izetbegovića i generala Kukanjca dogovoreno da se pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji su bili tada stacionirani ovdje u komandi druge armijske oblasti mirno sa kolonom vojnika povuku iz Sarajeva. Nažalost, taj dogovor nije ispoštovan. Kolona je prekinuta i nad pripadnicima JNA je tada izvršen stravičan zločin. Ukupno je ubijeno 9 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. U ta dva dana 71 vojnik je ranjen, a 215 ih je zarobljeno, od kojih su mnogi prošli izuzetno težak period torture dok nisu došli do slobode. Mi smo željeli danas da ovdje u Sarajevu, na mjestu zločina u Dobrovoljačkoj ulici, odamo počast nevino stradalim vojnicima Jugoslovenske narodne armije. Činimo to ove godine, činit ćemo svake godine, zato što svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali posebno, gdje su stradali nakon teških zločina kakvi su oni koji su dogodili 2. i 3. maja u Sarajevu. Ovo nije imalo za cilj da bilo koga provocira i žalim zbog toga što se ovdje pojavila jedna mala beznačajna grupa ljudi koja protestuje zbog toga što smo došli da na miran način odamo počast onima koji su ovdje nevino stradali, da ih se sjetimo na dan njihovog stradanja prije 20 godina. Svi smo mi svjedoci istine da se u Bosni i Hercegovini dogodio težak rat, ali isto tako ne smijemo prestati da brinemo o tome i da zahtijevamo pravdu za sve one koji su postali žrtve zločina, a na način da zločinci za svoja nedjela odgovaraju pred sudovima, kako u ovoj zemlji, tako i pred onim međunarodnim, ako se zato u međunarodnom pravosuđu opredijeli da takve procese vode. Dobrovoljačka ulica i zločini u Sarajevu 2. i 3. maja još nisu krivično procesuirani. Još niko za te zločine u Sarajevu nije odgovarao. Pokušava se reći kao da se zločin nije dogodio. Međutim, u tome jasno postoje vidljivi video zapisi, postoje tonski zapisi, postoje obilje svjedoka i oni koji su bili akteri i učesnici u koloni i koji su boravili tih dana u Sarajevu, koji su to ne jednom nego bezbroj puta do sada potvrdili. Zato mislimo da pravda, da pravosuđe ne smije ostati nijemo, mora reagovati i mora se pokrenuti i završiti ovaj proces protiv onih koji su u političkom i vojnom smislu najodgovorniji. Mi vidimo posebno dva čovjeka, jedno u političkom smislu je Ugranić koji je odgovoran za te zločine, a u vojnom smislu Jovan Divljak koji je tada bio komandant teritorijalne odbrane ovdje u Sarajevu. I smatramo da je zaista krajnje vrijeme da se prestane politizirati sa tim zločinima, nego naprotiv da pravda praktično dođe do izražaja. Mi smo uvjereni da ne samo ovdje u Sarajevu, nego na svakom drugom mjestu u Bosni i Hercegovini, tamo gdje su stradali ljudi, tamo gdje su stradali nevini ljudi, treba ta mjesta posjetiti, obilježiti, bez obzira u kom se to dijelu Bosne i Hercegovine nalazi. Mi smo u Republici Srpskoj više puta do sada pokazali da poštujemo i čin žrtve i da smo omogućili i buduće želimo tako omogućiti svima koji žele da odu na mjesta i masovnih i manje od masovnih stradanja, dakle stradanja tamo gdje su stradali nevino ljudi. u toku rata. Mi smatramo, još da kažemo ovu rečenicu, mi smatramo da su zločini u Sarajevu, zato što se dogodili na početku rata, 2. i 3. maja 1992. godine, bili postrekač za ubrzano širenje ratnog požara širom Bosne i Hercegovine, i da je to upravo, i da zato treba da se osjećaju odgovornim oni ljudi koji su mogli da budu bolji ljudi, a nisu bili toga časa.
Šef tima Vlade Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica, Staša Košarac, duboko potresen nepristojnom dobrodošlicom u Dobrovoljačkoj, bio je u svojoj izjavi veoma eksplicitan.
Ovo je BiH, ovo je Sarajevo. Kada uporno kažemo da je ovakva politika koja dolazi iz Sarajeva problematična za BiH, onda mi budemo osporavani. Ovako vrijeđanje, ovakve poruke, naša neidentifikacija sa problemom ratnog zločina i procesuiranjem će sigurno Bosnu i Hercegovinu dovesti u propast. Ovo je siguran put kraha Bosne i Hercegovine, i sami aplauzi koji su upućeni nama prilikom izlaska iz, rekao bih, ulaza u Dobrovoljačku, jer još i uvijek nismo ušli u Dobrovoljačku ulicu, govori da, nažalost, Srbi nisu dobrodošli u Sarajevo. To je poraz za one koji su promovisali ovu politiku 90. godina, koji dan danas promovišu tu politiku. Oni tako žele. Srećan im put u raspad Bosne i Hercegovine.
Nakon povratka iz Sarajeva, uz jako policijsko obezbeđenje, učesnici manifestacije su u crkvi u Miljevićima prisustovali parastosu za duše stradalih, nakon čega su na centralnom spomen krstu na vojničkom groblju u Miljevićima položili vijence i cvijeće. Ovim je završeno dvodnevno obilježavanje 20-godišnjice stradanja pripadnika JNA početkom maja 1992. godine u Sarajevu, koji je organizovao Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Više stotina učesnika ovogodišnje manifestacije i danas je ostalo zapitano kako ni poslije 20 godina vinovnici zločina nad pripadnicima JNA s početka maja 1992. godine nisu privedeni pravdi i osuđeni za najteže krivično djelo. Mnoštvo je dokaza koje su MUP Republike Srpske i nevladine organizacije iz Republike Srpske dostavile tužilaštvu BiH s ciljem pokretanja postupka protiv 19 osumnjičenih lica za ovaj ratni zločin, u kome su za dva dana ubijena 42 vojnika, 72 ranjena, a više od 200 zarobljeno. MUP Republike Srpske je nakon sprovedenih dodatnih istražnih radnji tužilaštvu BiH nedavno dostavio i dopunjeni izveštaj o zločinima 2. i 3. maja nad pripadnicima Jugoslovenske armije u Sarajevu, sa dilemom da li će i to biti dovoljno da se stvari pokrenu sa mrtve tačke, a prije svega ukine suspenzija vođenja postupka koju je 18. januara ove godine naredio međunarodni tužilac Jude Romano neposredno pred svoj odlazak iz Bosne i Hercegovine. U dopunjenom izveštaju nalaze se brojna svjedočenja preživjelih vojnika i oficira iz kojih se jasno vidi da se kolona Jugoslovenske narodne armije po ranije postignutom dogovoru kretala iz druge armijske oblasti ka Lukavici u neborbenom poretku, a da su pripadnici JNA ubijani i ranjavani na asfaltu bez milosti, a oni koji su zatvoreni bili su izloženi fizičkoj torturi. Svjedočenje vojnika Dragana Matića, koji je bio u sanitetskom vozilu, ukazuje da napadači nisu imali milosti ni prema kome u svom suludom napadu.
Dolaskom na plato Skenderije u okolnim parkovima primijetio sam veliki broj naoružanih civila koji su otvorili vatru na vozila JNA. U pucnjavi koja je dolazila sa svih strana ranjen sam kao i veliki broj vojnika. Kada su se izvukli iz vozila, na njih je ponovo otvorena vatra. Ja sam se uspio povući prema dvorani Skenderija. Mladi vojnici koji su ostali u zaklonu izgorjeli su nakon eksplozije vozila koja su zapaljena od strane teritorijalne odbrane.
Vojnik JNA Savo Vitković bio je vozač jednog od kamiona u koloni koja se kretala Dobrovoljačkom.
Kolonu su poslije 100 metara zaustavili pripadnici teritorijalne odbrane koji su iz vozila istjerivali i razoružavali vojnike. Pojedine su prislanjali uza zid, govoreći im da će ih streljati. Stajao sam s potporučnikom Borom Stojčićem, kojeg je pripadnik teritorijalne odbrane kundakom automatske puške udario u predjelu bubrega, a sve u prisustvu generala Mackenzija.
Iza svjedočenja vojnika vozača Predraga Miljića jasno je da niko iz kolonije nije ni pokušao da otvori vatru na napadače.
U kabini vozila sa mnom nalazio se pukovnik Petrović, a na tovarnom prostoru još nekoliko vojnika. Bili smo u prednjem dijelu kolone. Dolaskom do škole koja se nalazila s naše desne strane, na nas je otvorena vatra. Tada sam ranjen u lijevu nogu i pogođen u šljem, a pukovnik Petrović, koji je također pogođen, pao je preko mene.
U koloni vozila JNA bio je i tada mladi vojnik Saša Dimitrijević, koji se još uvijek sjeća imena zločinaca.
Od napadača koji su pucali i međusobno se oslovljavali, sjećam se imena Ramiz, Ibro i Novopazarac. Nakon nekog vremena uslijedilo je naređenje da ustanemo i tada sam vidio da su na asfaltu ostali da leže pukovnik Katalina i oficir Boško Novaković.
Svjedočenje Miladina Petrovića prepuno je podataka o načinima maltretiranja i zlostavljanja kojima su bili izloženi zarobljeni vojnici.
Dok su ležali na zemlji, vojnici teritorijalne odbrane su ih tukli nogama i kundacima pušaka, a svima koji su imali maskirne uniforme naređeno je da ih skinu. Poveli su nas u pravcu FIS-a. U sali sam gledao kako tuku desetak ljudi. Tokom cijele večeri u salu su dovođeni psi vučijaci, kako bi nas što više zastrašivali.
I svjedočenje pukovnika JNA Vladimira Milosavljevića sadrži dokaze o zlostavljanju zarobljenih u objektu FIS.
Tokom boravka u FIS-u bilo je maltretiranja, šamaranja. U tome je najgore prošao zastavnik Gojko Vukšić, kojeg su donijeli u besvjesnom stanju i izbacili ga na strunjaču uz komentar: "Ovaj je vjerovatno već umro." Odveden sam u glavni štab armije Republike BiH gdje nas je dočekao Vehbija Karić i Fikret Muslimović. Od Vehbije smo saznali da je u koloni JNA poginulo više oficira i građanskih lica uz njegov komentar: "Izginuli su, a nisu trebali."
U napadu na vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj 3. maja 1992. godine ubijeno je 9 vojnika i oficira, ranjeno 26, dok ih je veći broj zarobljen. Mnoštvo dokaza, izjave svjedoka, preživjelih, presretnute naredbe radiovezom o napadu na kolonu JNA, sve je to nedovoljno za tužilaštvo BiH da okonča istragu i podigne optužnicu protiv osumnjičenih zločinaca koje je predvodio član ratnog predstavništva BiH Ejub Ganić. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović podržao je način obilježavanja stradanja vojnika JNA na prostoru bivše Bosne i Hercegovine i nagovijestio da će na 21. godišnjicu ubistva vojnika u Dobrovoljačkoj stići znatno veći broj porodica poginulih i preživjelih vojnika i oficira koji žive u Srbiji.
Ja bih krenuo uopšte od ovog obilježavanja koje je stvarno istočno Sarajevo i Republika Srpska u celini veoma dostojanstveno organizuje. Evo, ove godine i ambasada uzela učešće po prvi put i mislim da je to velika stvar. Ne zaboravljaju se žrtve bez obzira iz kog su naroda. Tu je bilo vojnika i drugih iz drugih naroda. Pričamo o pomirenju, pričamo o eurointegracijama. Eurointegracija nema bez suštinskog pomirenja. Ne na papiru, nego suštinskog. A suštinskog pomirenja nema ako se sve tri strane ne suoče sa zločinima unutar svog naroda. Srbija je to učinila, ne znam koliko predsjednika, premijera, komandanata je u Hagu, većina je osuđena, neki su i oslobođeni. To se desilo i sa hrvatskim generalima u posljednje vreme. Znači, treba i treća strana s tim da se suoči mirno, dostojanstveno, da prizna te greške. Bilo je grešaka na svim stranama. Niko nema ideju da meri gdje je bilo više. Dok do toga ne dođe, suštinskog pomirenja nema. I što pre političari to shvate u federaciji, brže će krenuti neki procesi.
Svi su se narodi, osim bošnjačkog, suočili sa svojim djelima s početka 90. godina. Taj narod je i dalje bez ozbiljne namjere da išta mijenja u rasvjetljavanju istorijskih okolnosti koje su raspirile ratni požar u Bosni i Hercegovini. Današnji doček sa psovkama i uvredama na račun onih koji su došli da dostojanstveno obilježe stradanje svojih najmilijih u Sarajevu nastavak je kontinuiteta ratne politike bošnjačkih vlasti.
Danas, baš na svjetski dan slobode medija, napad na novinare Presa i dnevnog avaza Dražen Kaurin iz Banja Luke upao jutros u redakciju Presa Republike Srpske i dopisništvo dnevnog avaza u Banja Luci. Kaurin je u dopisništvu dnevnog avaza demolirao prostoriju redakcije, polupao računare i napao novinarku Brankicu Spasenić. Nakon toga je otišao u redakciju Presa Republike Srpske i tamo pričinio štetu. Kaurin, koji je otac 16-godišnjeg dječaka koji je preminuo zbog navodnog prekomjernog korištenja steroida, uhapšen je i predat nadležnim organima. Redakciju Presa posjetio je i direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić. Informiše Aleksandar Javorac.
Dražen Kaurin, nezadovoljan krenje profesionalnim izvještavanjem dnevnog avaza, pretukao je novinarku Brankicu Spasenić i nanio je tjelesne povrede. Također, prijetio je i smrću i vrijeđao je, navodi se u saopštenju dnevnog avaza. Kaurin je demolirao prostorije dopisništva u kojima je trenutno onemogućen rad. Urednički kolegi dnevnog avaza najoštrije osuđuje ove gnusne napade i pritiske na list koji je kriv samo zato što je javnost upozorio na opasnost od prekomjernog uzimanja hemijske supstanci za jačanje tjelesne mase kod mladih sportista, što je, kako su potvrdili stručnjaci, najvjerovatniji uzrok smrti nesrećnog 16-godišnjaka. Kaže se u avazovom saopštenju u kome se posebno ističe da se napad dogodio na Svjetski dan slobode medija. Apelovali su na policiju Republike Srpske i nadležne pravosudne organe da pomno istraže najoštrije kazne ovakav vid napada na medije, što je u posljednje vrijeme postala praksa zbog nezaštićenosti novinara i drugih radnika u medijima. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, koji je danas posjetio redakciju Presa, osudio je napad.
Danas u Banja Luce desila dva incidenta neprijatna. Jedan građan je zbog određenih tekstova došao pa napravio incident u redakciji Avaza i ovdje u redakciji Presa RS. Ovakvi događaji su za najveću osudu jer danas je pre svega bio dan kada je trebalo vama čestitati i poželiti da u miru i redu radite svoj posao bez opterećenja i bez trauma. Nažalost, desilo se da je građan koji je izgubio dijete prije 2-3 dana nezadovoljan pisanjem došao i napravio ove probleme. Mi smo se uključili, preduzete su mjere da se ta opasnost eliminiše, da se urade uviđaj i da se pripreme materijali za dalje procesuiranje. Lišen je slobode ovdje u prostorijama Presa, a prije toga je napravio određenu štetu i u Avazu gdje je čak i fizički nasrnuo na radnice koje su tamo radile. Ovdje nije bilo fizičkog, da kažem, duela, ali je bilo isto oštećenje tuđe stvari, odnosno uništavanje imovine.
Upravni odbor Udruženja novinara Republike Srpske osudio je današnji fizički napad na urednike i novinare u redakciji Presa Republike Srpske i dopisništvu dnevnog avaza u Banja Luci, ističući da je takvo ponašanje nedopustivo, pogotovo na Svjetski dan slobode medija. Upravni odbor Udruženja poštuje svaku privatnu tragediju, ali napominje da fizički obračun odavno nije način da se rješavaju nesporazumi koji nastaju zbog tekstova i priloga u medijima, navodi se u saopštenju. U udruženju ističu da za sve nesporazume, klevete i uvrede postoji redovni pravni mehanizmi i da niko nema pravo da preuzima pravdu u svoje ruke i da ugrožava bezbjednost novinara. Udruženje novinara Republike Srpske pozvalo je policiju da oba slučaja istraži i da o rezultatima istrage obavijesti javnost.
Zna dokle ovako, sve mi se čini tako. svaku znam da si negde ostao.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osudio je današnji napad na redakcije Dnevnog avaza i Presa Republike Srpske i njihove zaposlene, te pozvao sve nadležne organe da zaštite život i slobode novinara i njihove imovine. Dodik je ocijenio kao apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo da bilo ko iz bilo kojih motiva na način kako je to danas učinjeno pokušao da uzme pravdu u svoje ruke, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Redakcijama Dnevnog avaza i Presa Republike Srpske izražavam najiskrenije žaljenje zbog ovog nemilog incidenta i pozivam ih da nastave da rade svoj posao prema najvišim profesionalnim standardima, poručio je predsjednik Dodik. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić boravio je danas u Brčkom. Nakon razgovora sa gradonačelnikom Miroslavom Gavrićem, posjetio je nedavno otvorenu kancelariju vlade Republike Srpske, informiše Miroslav Obradović.
Očekujem da na majskom zasjedanju Saveta za provođenje mira bude okončan mandat supervizije za Brčko, jer su za to ispunjeni svi uslovi, rekao je danas u Brčkom predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić dodajući.
U Brčkom distriktu normalno funkcionišu domaće vlasti i već davno su se stekli uslovi za završetak supervizije i arbitraže. Po našem mišljenju i arbitraža bi trebala biti završena, ali očito da pitanje arbitraže je pitanje za međunarodnu politiku. O njoj ne odlučuju domaći faktori u ovom momentu i očito da će međunarodni faktori procjenjivati, zahvaljujući njihovim interesima ili trenutnim procjenama, da li će na narednoj sjednici PIK-a biti završena i arbitraža ili će ona da ostane još u nekom narednom periodu.
Vlada Republike Srpske je u Brčko ulagala i ulaže značajna sredstva, istakao je Radojičić i naglasio da nijednog trenutka interes za distrikt u celini, a posebno državljane Republike Srpske koji ovdje žive, nije doveden u pitanje, o čemu svedoči i nedavno otvorena kancelarija Vlade Republike Srpske u Brčkom.
Koja ima za cilj da građanima Brčkog distrikta, prije svega onima koji su državljani Republike Srpske, da pruži informacije, podatke, administrativnu podršku i da oni ne moraju ići u Banju Luku, već da neke administrativne poslove završe i ovdje u kancelariji.
Gradonačelnik Brčkog Miroslav Gavrić je dodatno informisao predsjednika Skupštine o realizaciji kapitalnih projekata lokalne vlasti, od kojih je posebno izdvojena izgradnja za obilaznice oko Brčkog, koja je, kako je rečeno na današnjem sastanku, od velikog značaja kako za građane Brčkog, tako i za stanovnike Republike Srpske.
A predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uputio je pismo ambasadorima zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, u kojem je ocijenio da nisu stečeni uslovi za okončanje režima supervizije za distrikt Brčko. Izetbegović je ocijenio da odluke izvršnih i zakonodavnih organa Republike Srpske daju razlog za osnovanu sumnju u opredjeljenost i buduće namjere Srpske da poštuje status distrikta i da se potpuno pridržava svih obaveza prema Brčko.
Radio Republike Srpske.
Sve će proći, možda kapi kiše izbrišu tvoj lik. U džepu ništa osim ključa, a u duši sve mi ključa. O, kako savršenu laž sam živio. Sada nemam tebe i nemam ništa, a čini mi se imao sam sve. Sada nemam kuda i nemam kome, jer rata sva zatvorio sam ja. Zbog nas je grad. radio sam svijet bez drugova. Dovoljna si bila srcu moj i činio sam sve da ostaneš. Uvijek radio po tvojom zbog nas. Svakog dana sve sam dublje to umro. U tvoje laži ko u živo blato. Nova duša nije navikla na moj. Jer prije tebe nisam nikog volio.
Vlada Republike Srpske usaglasila je danas nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2012. do 2016. godine sa akcionim planom. Na sjednici je usaglašeni prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske i informacija o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj, informiše Nevena Stanković.
Vlada Republike Srpske je politikom zaduživanja odredila oblasti infrastrukture, zdravstva, posticaja razvoja malih i srednjih preduzeća, mogućnost daljnjeg finansiranja javnih preduzeća, potom prosvjete i kulture, budžetskog deficita, kao i projekte za zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Neophodno je i redefinisanje postojećeg duga prema Međunarodnom monetarnom fondu, istakao je nakon sjednice ministar financija Zoran Tegeltija.
Mi smo definišujući politiku zaduživanja pokušali prije svega da utvrdimo koje su to potrebe za zaduživanjem, imajući u vidu javni sektor, imajući u vidu lokalne zajednice, fondovi i tome slično. To smo iskazali kroz u ovom dokumentu, kroz zahtjeve svih ovih korisnika koje sam rekao, jer smo mi njima poslali jedno cirkularno pismo gdje su oni dostavili za svoje zahtjeve i potrebe za zaduživanjem. Definisali smo okvir u kojem je Republika Srpska može da se zaduži u budućem vremenskom periodu i pokušali smo da kao vlada utvrdimo osam prioriteta zaduživanja sa stanovišta njihove važnosti za Republiku Srpsku, sa stanovišta njihove veličine sredstava koje je potrebno i da na kraju toga definišemo smjernice za zaduživanje u tom nekom budućem vremenskom periodu. Kada su pitanju potrebe, onda smo vidjeli da te potrebe su još uvijek najizraženiji u oblasti infrastrukture i da su ti zahtjevi najizraženiji kroz to, da ima mnogo zahtjeva iz oblasti obrazovanja, da ima mnogo zahtjeva još uvijek i oblasti zdravstva i da ima oblasti javnih komunikacija i tome slično. Kada smo sumirali sve rezultate i podatke vezano za zaduživanje Republike Srpske sa 31.12.2011. godine, pošto sad imamo ažurne podatke, onda smo pripremili dva dokumenta koji istovremeno idu na narodnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, a to je novi zakon o zaduživanju, dugu i garanciji i politika zaduživanja. To smo htjeli da ta dva dokumenta idu istovremeno, jer novim zakonom o zaduživanju, dugu i garanciji stvaramo novi okvir za zaduživanje prema onim pravilima iz Maastrichta kako su definisana, samo smo ih postavili nešto strožije nego što su pravila iz Maastrichta, pa smo mi naše zaduženje postavili na nivou 55%, a pravila iz Maastrichta dozvoljavaju od 60%. Međutim, ono što mi do kraja moramo voditi računa, jer smo i ovoj policiji definisali i smjernice zaduživanje, a to znači da prvo moramo stabilizovati učešće duga u bruto društvenom proizvodu, on se danas kreće oko 48% BDP-a i naravno da spada u red najniže iznosa u Europi. U politici zaduživanja imaju sve te informacije, inače sastavni dio tog dokumenta možemo da vidimo. Ono što moramo također raditi, moramo držati ročnost našeg kreditnog zaduženja. Mi danas imamo jako dobru ročnost sa stanovišta kreditnih sredstava, imamo duge rokove, zaduživali smo se po vrlo povoljnim uslovima kod međunarodnih financijskih institucija. Jedini problem naše ročnosti jesu ova sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda koji se radi sa visokim sredstvima sa veoma, veoma kratkim rokom. Imamo zanemarljivo malo učešće takozvanog kratkoročnog duga i na to moramo da i dalje insistiramo. Treća stvar ono koje moramo voditi računa jeste zaštita takozvanog valutnog rizika. Vidite kakve su situacije naša neka preduzeća i naši građani sa stanovišta kretanja kursa švajcarskog franka. Isto tako mi imamo dosta povoljnu strukturu našeg kreditnog zaduženja sa stanovišta valuta, ali sva kreditna zaduženja koja su značajno izražena u dolarskim sredstvima mogu biti u nekoj situaciji da se može mijenjati kurs i značajno povećavati ukupno zaduženje prema tim vrstama kredita. Moramo nastaviti naravno i kontinuirani razvoj i unapređenje domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.
Vlada Srpske usaglasila je nacrt strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske od 2012. do 2016. godine, koji predviđa unapređenje naučno-istraživačkih djelatnosti, rekao je resorni ministar Jasmin Komić.
Treba imati na umu da naučno-istraživačka djelatnost nije sama sebi cilj, nego je cilj da naučno-istraživačka djelatnost u Republici Srpskoj bude osnovna poluga ekonomskog i opšteg društvenog razvoja i da je ova strategija dinamičan dokument podložan promjenama.
Vlada je usaglasila informaciju o upisanim studentima u prvu godinu prvog ciklusa akademske 2011-2012. godine na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj sa prijedlogom zaključka, kao i informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.
Nađem je kad se izgubim, vidim je kad sebe ne vidim, čuvam sve, muda nasmeje, ali to tako njoj malo je. Kradem je svim danima, skrivam je tu pod prstima, čuvam sve, nju da nasmejem, ali to tako njoj malo je. Ona voli me, ne voli me, tako lako zavodi pa ostavi me, laže moje najdraže, kao me tak pogodi me. Voli me i ne voli me, tako lako zavodi pa ostavi me, kroz ove kad mi prošeta,
lagano pa na prstima.
U Srbiji u ponoć počinje predizborna tišina koja će biti na snazi do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 6. maja, kada će biti održani predsjednički, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Do nedjelje u 20 časova zabranjena izborna propaganda putem sredstava javnog informisanja, javni skupovi i objavljivanje procjene rezultata izbora. U izborima za predsjednika Srbije učestvuje 12 kandidata, a za mjesta u Narodnoj skupštini Srbije kandidovano je 18 izbornih lista. Pravo glasa ima ukupno 7.026.579 državljana Srbije. Ankete najavljuju neizvjesnu borbu vladajuće demokratske stranke Borisa Tadića sa Srpskom naprednom strankom Tomislava Nikolića. Imali smo dogovor sa Dušanom Janjićem, analitičarem iz Beograda, da porazgovaramo o kampanji i očekivanjima. Međutim, Janjić, iako smo imali dogovor, nije dostupan, tako da smo uskraćeni za njegovo mišljenje u današnjoj emisiji. Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Ognjen Jutanović, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.